PSE Euskadiko Eskerrako lehendakari gaia, Eneko Anduesa agurtu behar dugu. Eneko Anduesa, egunon. Zelan zagoz?
Bueno, ya purtsu bat kantxeta, ez da? Ya, kampaina pasatu alaba, ba, bueno, purtsu bat neketxu egiten da, baina, bueno, indarrez eta posposik ilusioz, ba, gure abotza Euskadiko azken bitxarterate eramateko.
Hauteskunde kanpainaren azken aurreko egunean gagoz, momentu ontara, egun ontara helduta, zelan ikusten dozu zure alderdia, PSE Euskadiko Eskerrak ze emoitza eukileike domekako hauteskundeetan?
Ez naz, oso zenbaki salia gai ontan, ez da? Baina nik indartzu ikusten dut alderdi xakalian, ez da? Gure larrosa banaketetan, gure mitinetan, egin ditugun eztabaida guztixetan, eta aldarrikatzia dakat eztabaida guztixeak indaben hautagai bakarra nire naizela, ez da? Eta indarra ikusten dut kalian alderdi sozialistaren alde, beste guneko EITB-ko debatean, ba, uste dut gure proposamenak aztertzeko eta erakusteko aukeria euki genduala, besteekin kontrastatzeko baita be, eta uste dut urrengo domekian emaitza oso on eukiko deula.
Debatea itxatu duzu, beste hautagai batzuen berbetan zuk zeuk erabilitako tonua oso goitik ibili da, holantzik balitz hori mesederako edo kalterako izango litzateke?
Bueno, batzuek esaten dabe goitik joan zala, baina egisa esan da beste batzuek oso mantxo nahi zutela eztabaida, ba, batez be ez nahi dabelako ba, kanpaina biharda moduan eitia. Doinu basuan nahi dute kanpaina, beraien dako oso garrantzitsua dalako, urrengo domekian geroz eta jende gitxiago bozkatzera joatia. Eta hori, estrategi hori ikusi egin dugu. Baina batzutan, eztabaidetan, egisak maiganean jarri behar dira. Eta ba, adibidez EH Bilduko hautagaiari esatia proposamen bat bez maiganean etzuela jartzia hori doinu, ez dakit, goi mailako doinu batian ba berbaitia baldin bada, ba beitu, nik beti jendiari aurpegira esaten diot gauziak eta ni beti de frente joaten naz. Eta hori ez basaie gustatzen, ba ez da nire arazua, beraiena baizik.
Egin daigun berba proposamenei buruz, notizia da hauteskunde honetan apirilaren 21eko hitzordu horretan, 75.000 euskal gaztek lehenengoz botoa emongo dabela, behin 18 urteko adina beteta. Gaur egun etxe bat erosteko edo alokatzeko sekulako zailtasunak daukiez gazteek, gainera ikusten dabe etxe bizitzaren parke publikoa Euskadin guztiaren 2% baino ez dala. Egoera hori olakoa izan da gazte horrei zer esango zeunzkie?
Bitu, realitate gordina da, estatu mailan, hiru etxe bizitza, alokairuko hiru etxe bizitzatik bat Euskadin eraikitzen dala. Herena Euskadin iten da. Eta proportzionalki dakagun parke publikoa geroz eta beste autonomia erkidegoi begira haundiena da. Beraz, bueno, uste dut hori oso albiste ona dala. Euskadin 17.000 gazte baino gehiago etxe bizitza batetara sartzeko aukeri auki dabe Eusko Jaurlaritzaren diru laguntzei esker. Eta urrengo legealdirako gure proposamena da ontxe bertan erreserba kupo hori igotzea. Ontxe bertan 140 dago eta 50-era igotzea da. Hauxe da, Euskadin gure parke publikoan ditugun etxe bizitza, alokairuko etxe bizitza den erdilak gaztien dako izatia. Pertsona gaztien dako. 36 urte baino gitxio dakaten pertsonen dako. Gure apostua, apostu oso firmea da. Eta badakigu hemen Euskadin dakagun arazoa gaztien dako etxe bizitza dela. Baina arategiago esango nuke enplegua ere oso importantia dela. Eta gure eskutik ere gaztien dako enplegu planak ere martxan jarri ditugula. Uste, bermea gu garela. Gaztien dako bermea gu garela. Batez be, gure ekintzekin demostratu egin dugulako pasatako legealdian eta gure programan baditugulako hainbat eta hainbat proposamen. Adibidez, beste proposamen bat, garraio publikoa. 26 urtetik berako pertsonen dako garraio publikoa doainik izatea. usteet proposamen hoiek gaztiendako apostu oso zintxo bat dela, oso zuzena dela, eta espero dut urrengo domekian, pasatako ustalian gertatu zen bezala, ba, hauteskunde generalak irabazi genituen bezala, urrengo domekian ere, hainbeste gazten babesa ere eukitia espero dut.
Enplegua hartu daigun, lankontuak hartu daiguzan berbagai, Euskadiko Alderdi Sozialistak lorpentzat hartu dauz, Idoia Mendiaren sailak eskuratutako bide batzuk, batetik langabezia tasea gutxieneko historikoetatik nahiko gertu dago gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan, edo bestalde, balau laneguneko proiektu pilotua jarri da martxan Euskal Enpresa batzuei begira. Egia da bebai, gazteei buruz berbaz jarraitzen dugu, gazteriaren langabezia tasea euneko altu baten dagoala gaur egun. Zeintzuk nobedade proposatzen dauz Alderdi Sozialistak enpleguari begirako errealitatean?
Baina tasa hori estatu mailan baxuenetakoa da, eta Europa mailan bataz bestekoaren betikan dago. Beraz, gure datuak datu onak dira. Gure enplegu planak, gaztiendako enplegu planak lanbidetik jesarrita, eta batez be, gure hezkuntza sistematik ba eskutik helduta, uste dut emaitza onak emango dituela. Orain arte lortutako emaitz on hoien jarraipena izango dela, uste dut. Apostu irmoa egiten dugu horren aldetik. Uste dugu formazioa eta enplegua eskuti joan behar direla. Eta formazio dualaren emaitzak primerakoak dira. Eta kontutan hartu behar dugu hemen Euskadin perfil batzuen falta badegula. Eta askotan perfil hoien falta kanpotik etortzen diren profesionaletik mantentzen ditugu. Baina untxe bertan, ja defizit hori geroz eta handiagoa da. Eta gure gazteria hor, oportunitate bikaina daka, baina horretarako koordinazio on bat eduki behar dugu, lanbidek martxan jarri dituen tresnak, bere berriztapenaren ondorioz, uste dut emaitza oso onak emango dituela hurrengo legealdian.
Tasa turistikoa, bai ala ez, eta segaitik?
Bai, impostu finalista bat delako. Eta horren eragina sektorean dakartzalako. Batez be, impostuaren erabilpena gure infrastrukturak hobetzeko balio dutelako. Turismo jasangarri bat eukiteko balio duelako. Eta kalitatezko turismo bat eukiteko. Hor ditugun hainbeste langilei ere laguntzeko behar dago. Batez be, adibide oso simple bat jarriko dut. Adibidez, impostu horren bitartez formazio planak egiteko aukeria emongo dozkulako. Formazio kontinua, formazio berriak, innovatzeko formazioak, eta batez ere bere lan baldintzak hobetzeko ere balio izan behar da belako. Beraz, uste dut, Euskadiko turismo oso ona dela, eta ez da kasualitatea, gure eskutik ontxe bertan ditugun bizitante datuak errekorri historiko bat izatea. Eta espero dugu impostu horren bitartez gure turismoa geroz eta jasangarriagoa izatea eta geroz eta kalitate handiagokoa izatea. Mm-hmm.
Turismoa, enplegua, garraioa, etxe bizitza itxatu doguz, sozialistek sail honek kudeatu dabez azkenengo legegintzaldian. EAJ eta PSE koalizioa errepikatuko balitz, PSEek lehentasunez ze beste sail koordinagurako leuke? Sail zehatzen bati heldu gurako zeunzkioe?
Gure lehentasuna lehendakaritza aukitia da, ez da, logikoki. Hortara joaten gera hauteskundeetara, baina logikoki gure lehentasunak beti esan dugu. Osasuna, hezkuntza, enplegua, segurtasuna, etxe bizitza. Uste dugu bost gai horiek oso garrantzitsua dira. Esaten dugu gure ongizate estatuaren bost zutabeak direla, eta alde horretatik ez dago inungo arazorik edozein sail eruateko, gainera esatia dakagu, bai osasun sailean eta bai hezkuntza sailean emaitzarik onenak beti Euskal Sozialisten eskutik etorri dira, bai gure eskola publikoa eta baita ere Osakidetza gurekin martxan jarri ziren, Freire sailburuarekin, Buesa sailburuarekin, Rekalde sailburuarekin, eta emaitzarik onenak bai osasun arloan eta bai hezkuntza arloan, bai Rafa Bengoa eta bai Zabalzelarekin etorri ziren. zuzenean, beraz, upres gaude, eta prestutasun horrekin, uste dut, ba, onena etortzeko dela.
Osakidetzan, lenarretan, kirurgiaetan, ospitaletan eta espezialidadeetan, 2000 behargin falta dirala dinozue. Zelan erakarri 2000 profesional momentu honetan osakidetzara?
Balan baldintza honekin, lehenek eta behin, ba, konpundu egin behar da osakidetzan barne ditugun liskarrak, ez da? Eta horretarako, ba, bueno, elkarrizketa behar da, eta ez da gati nungo zalantzarik, profesionalei, osakidetzako profesionalei, baina profesional guztisei behar diren baldintzak eskaini behar dizkioguz. Horretaz aparte, ba, nik uste eta hemen, Espainia mailan beste autonomia erkidego batzuetan eta beste estatuetan ere badaudela medikuak prest ona etortzeko, baina horretarako baldintza onako iku behar ditugu eta bueno, batez be gure plantilla ere estabilizatzeko aukeria euki behar dugu, beraz, uste dut hori ez da kausa zail bat, baizik eta lan baldintza duinak eta ona jartzen baditugun mai gainean hori posible izango da eta gainera hori prestutasunekin egin behar da, urgentzia dakagu, momentu nahiko larria dakagu Osakidetzan alde horretatik, 42 espezialitateetan ba medikua falta dira eta bueno, jotaken lanean jarri beharko gera hauteskundeak pasa bezain pronto.
Kanpainan esan duzu Euskadin bildurregaz bizi diran andrak edo emakumeak dagozan bitartean, benetako askatasunik ez dala egongo. Gai honetan, administraziotik egindanetik arago, zer gehiago egin leiteke?
Junik, beste proposamen bat mai gainean jarri dut. Kanpaina osoan gai ontaz, berba indotan bakoitzean eta askotan izan da, ezta? Uste egu, eskuntza arlotik pile bat egiteke dakagula. Batez be, gazte askok eta askok ez dutela violentzia matxista arazo baten moduan ikusten. Eta hori izugarri larria da Euskadiko gizarte batean, ezta? Gu proposatu egin dugu hezkuntza sailan ba hezkuntza afektibo sexual beste programa bat martxan jartzea, batez be hori txiki txikitatik ohartzeko eta hori arazo moduan ikusteko eta bihardan hezkuntza emoteko. Txiki txikitatik ikasi egin behar dugu violentzia matxista izugarrizko arazo bat dela eta pertsona askok eta asko sufritzen dutelako. Eta horretaz aparte ez bakarrik violentzia matxista, baita ere violentzia bikarioa esaten deguna. Askotan violentzia bikario hori ikusten dugu ba ume txiki bat bere aitaren eskutik erailtzen dutenean. Baina pertsona asko eta asko ume pilo bat daude izugarri sufritzen nahi direna violentzia horren eskutik eta violentzia hori askotan isilduta dago eta horren kontra jotak ibili behar gera eta txiki txikitatik gainera uste dut hezkuntza mailatik eta hezkuntza sailetik uste dut geroz eta gehiago egin behar dugu lakra horren kontra joateko.
Zuk zeuk seme alabak deko, zuz umeak adintxikikoa bizi dira zure estiragitzi. zure familian. Eurakaz euskaraz egiten dozula, esan izan dozu komunikabide baten aste hon bertan. Euskararen erabileran aurrera pausuak behar dirala esatea, ez da barria. Atzo bertan, Pei Otxandianok EH Bilduko hautagaiak esaten euskun, euskararen lege barri bat behar dugula. Ez dakit beragaz bat zatozan eta holan balitz zemotatako legea izan beharko litzateke.
Guk ez daukagu inungo arazorik beste lege bat egiteko. Gogoraztia dakagun legia 1982koa dela, ez banaiz oker. Eta guk lege horren parte izan ginen, herri batasuna esan lege horren parte izan. Beste lege barri bat egin beharko balitz, guk parte hartuko genuke. Baina batez be, euskera lantzeko, euskera sustatzeko, eta euskeraz askatasunez bizitzeko, inposaketarik gabe. Askotan inposaketa euskeraren aurka joaten da. Eta hori ez da bat be ona. Euskara erabili behar dugu, eta erabilpenean dakagu erronkarik handiena. Ez bakarri jakitzia, ze jakitzia logikoki erabiltzeko zinbestekoa da. Baina nik ikusten dut pertsona askok eta askok ez dutela erabiltzen, eta horren inguruan geroz eta gehiago egin behar da. Adibidez, ez dakit, ba, herri batzuetan egin diren programak, Eibarren adibidez, akebai ba, erronka edo bueno, belarri prest eta aho bizi erronka hori askotan ere ba, baliogarria izan da, korrika bera ere gu, gauza horietan beti parte hartu egin dugu, eta euskera sustatzeko eta erabiltzeko baldin bada, euskal sozialistak beti egin dugun moduan horri izango gara.
Kasu batzutan euskera inposatzen dela esaten duzu, baina haitu zenke barru-barruan beste batzutan euskaldun batzuei gaztelera inposatzen jakela euskera erabili gura da benean?
Ni beti esan dut eskubide linguistikoak errespetatu egin behar direla. Eta pertsona batek arlo publikoan euskeraz zerbitzu bat eukitia eskubide bat dela, nik ez detukatiko ukatuko sekula bez. Nik esaten dotana da askotan ba, publikoki egiten diren lan batzuen dako akaso erabiltzen diren edo exigitzen diren perfilak gehiegizkoak dira. Eta beste egunean euki genuen sententzi bat bi barrenderoen inguruan. Ba, kaleko garbiketa zerbitzu batean beharrezkoa aldira hainbeste eskakizun linguistiko, ba, kaso ez. Eta ontxe bertan, medikuen gaiari helduta. Dakagun defizitarekin gure osasuna arriskuan jarri leike eskakizun linguistikoen arabera, ba, adibidez nik argi eta garbi daukat. Zestoan, Azpeitin, Santurtzin edo Laguardian eskakizun berak eukilekeguz. Ba, igual hor malgutasun bat eukiteko aukeria dakagu, batez be gure osasun arloan defizit hori ez eukiteko. Edo beste leku batzuetan, nik berri odinot, gure eskubide linguistikoak errespetatu egin behar dira, eta norbaitek euskeraz zerbitzu publiko bat eukin nahi badau, hori errespetatu egin behar da beti-beti. Baina gauzak ere beste erabatian kudeatzeko moduare badaukagu.
Batzuk estatutu barri bat larrikatzen dabe. Beste batzuk estatus barri bat falta dela dinoe. Autogobernuaren gaiari buruz egin daigun berba. Erabakite eskubidearen alde agertu dira Eusko Alderdi Jeltzalea, EH Bildu, Sumar, eta Elkarrekin Podemos. Zuek dinozue erabakite eskubidea proiektu politiko bat dala, ez dala herritarren eskubide bat. Zeraitik?
Ba, bide hori independentziaren bidea dalako, ez da? Eta batzuek ez dute gauzei bihar den moduan deitzen, eta hori guk independentismorantz doian bide batian ez dugu parte hartuko. Guretako, gure Gernikako estatutua berriztu egin behar da, inungo dudarik gabe gainera. 45 urte eta gero ez daukagu ba, mende ontako estatutu bat, eta hori ezin izan bada izan, ba, EH Bildu eta EAJ-aren errugatik izan da, ez da, guk hainbatetan hori mai gainean jarri indegu, baina beraie beti aurretik ba, independentismoa, soberanismoa jarri dute, eta hori pikutara eruan dau, ba, berrizteko proposamen hori guretako ezinbestekoa da, estatutua berriztea, lortu ditugun hainbeste eskubide sozial blindatzeko, sendotzeko, estatutu hortan sartzeko, eta Euskadiren etorkizuna ba, elkarbizikidetzan oinarrituta dagoen estatutu bat izateko, pakean, askatasunean eta ezberdinaren eritzia errespetatzen den estatutu bat eukiteko.
Balizko estatutu barri horren inguruan, Pau Blasikaz egiten genduan berba, pasan astean, Andekalarrea gazue bai, PSE-ko Pau Blasik esaten euskun, barri bat behar dela eta gai barri batzuk agertu beharko litzateke esala hor, Andekalarreak Sumarretik esaten euskun, estatutua gaur egungoa oso kontzerbadorea dela eta estatutu progresista bat beharko litzatekeela. PSEek defendetan dagoen estatutu barri horretan, aurrekoan ezarrita egon ez diran zeintzuk eskumen edo zeintzuk gai egon beharko leukie.
Jo, ba, eske hainbeste eskubide sozial lortu ditu azkeneko 45 urteetan, eta Andrea Larrekak esaten zuen hildotik, nik esatia dakat eskubide sozial hortan guzti hoietan ez dela Sumarregon, Alderdi Sozialista egon dala. Eta hemen Euskadin, baldin baditugu eskubide sozial hoiek, euskal sozialisten eskutik etorri direlako izan dira. Etxe bizitza legea, lan baldintzetan, hainbeste eta hainbeste gauzetan, berdintasunean, hainbeste gauzetan, arloetan, lortu ditugun eskubide sozial hoiek estatutu hortan sartu egin behar dira. Hori ezinbestekoa da. Ez dakigu, hemendik ez daki zenbat denborara zer gertatu leiken. Baina Espainian adibidez, pasatako uztailean arrisku auki genuen eskuina, ultraeskuinaren eskutik Moncloara ailegatze geto. Hori gertatzen bada eskubide sozial guztiak bertan bera gelditzeko arriskuare badaukagu. Beraz, eskubide sozial guzti horiek gure estatutuan sartu egin behar dira blindatzeko eta inork ez bertan bera lagatzeko.
Bagoizoko 8:25 dira, PS Euskadiko Eskerrako lehendakari gaia. Eneko Anduesa, eskerrik asko gaur goizean gurean egotearren eta euki egun ona.
Eskerrik asko.